galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab talaado ah bisha Julaayna waa 3/2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17/19 meter band iyo bogeyna voasomali.com. Idaacadda galabta waxaa idiin daahdahaynaya Jacfar Kuuka iyo anigoo ah Falastiin Xudiima.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo 30 cisho u qabtay dadka haysta inay ku baneeyaan jardiinooyinka magaalada Muqdisho.
Waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ee ganacsatada ee goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ay la gashay. Heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga, isla markaana loo marin nidaamkii saxda ahaa.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baaris oo aan toddobaadkan ku eegi doono qayb kale oo ka mid ah ciidamadii Soomaaliya ee lagu qaarijiyey meel u dhow jigjiga sanadkii 1978 iyo hub Soomaaliya ay kasoo iibsatay Jabuuti oo dhowaan Muqdisho la geeyey.
Ilaa kamilayaha min baan soo lugeynay talisii ugu weynaa oo ahaa Mukaayilo qaybta qaliska u ahaa waa soo burburo waa la qabsaday. Meeshaas dhog baanu ku soo galnay amiinkaas anagoo dhow 10 nin oo iska soo baxay oo hoogin amiinkii markaanu meeshaan subaxdii mikrofoon baa lala kacay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta in wadahadaladii lagu soo afjarayo hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi uu si wanaagsan u socdo, inkastoo uu jiro walaac ku aadan in Pyongyang ay sii xoojinayso barnaamijkeeda nukliyeerka iyo xarumaha gantaalaha. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa diyaarinaya toddobaadkan inuu socdaalkiisi saddexaad ku tago Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka in haddii aysan isaga ahayn xilligan Mareykanku uu dagaal kula jiri lahaa Kuuriyada Waqooyi. Pompeo oo safarkiisii ugu horreeyay ku tagay Kuuriyada Waqooyi horaantii sanadkan, xilligaasi oo uu ahaa madaxa hay-adda CIA, ayaa la qorsheeyay inuu tago Pyongyang Khamiista isagoo joogi doona ilaa iyo Sabtida. Safarkan ayaa waxaa la socdaa dood iyana Axadda lagu qaban doono goobta militariga ka caagan ee u dhexeysa labada Kuuriya, taasoo dhex mari doonta safiirka Mareykanka ee Filipiin iyo Kuuriyada Waqooyi iyo mas-uuliyiin ka socda markaasi dalkaasi iyagoo ka wada xaajoon doona sidii hore loogu sii wadi lahaa qodobadii hore ay madaxda labada dal uga doodeen.
Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Najib Razaq ayaa maanta la xiray iyadoo lala xiriirinayo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollara. Ila wareedaya sheegaya in Najib ay maanta gurigiisa ku xireen wakiilada guddiga ka hortaga musuqmaasuqa dalka Malaysia. Xariggiisa ayaa waxa uu xiriir la leeyahay lacag lagala baxay hay-adda horumarinta dhaqaalaha dalkaasi ee loo yaqaano 1MDB. Ra'iisul wasaarihii hore waxaa la filayaa in si rasmi ah dacwad loogu soo oogo maalinta Arbacada. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay in 4.5 bilyan oo doolarka Mareykanka laga xaday hay-adda 1MDB, iyada oo qayb ka mid a lacagtaasina ay ku dhacday sanduuqa amaba akownka Najib Razaq. Fadeexadan ayaa sidoo kale hogaamisay in isbahaysiga Najib ay lumiyaan doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii May, taasi oo ahayd markii ugu horreysay oo xisbigiisa laga adkaado tan iyo xorriyaddii dalkaasi sannadkii 1977. Najib waxa uu beeniyey eedeymahaasi loo jeediyey.
Kooxaha biyaha hoostooda quusa ayaa gaarsiiyey 12 dhalinyaro ah iyo tababarahoodii oo ku go'doonsan god ku yaala biyo hoostood, waxaana ay u geeyeen cunno nuuca awoodda jirka siisa ah, cabitaano iyo weliba dawooyin si ay ugu sii noolaadaan inta ay ka helayaan qaab ay ku soo badbaadiyaan oo dibadda lagu keeno. gudoomiyaha gobolka ay dadkani ku xalliban yihiin ayaa sheegay in dhammaan 13 kaasi qof ay nabad qabaan isla markaana ay xanaaneyn doonaan oo ay xaaladooda la socon doonaan inta ay guryahooda u soo laabanayaan dadkii joogay goobta uu ka hadlayay ayaa sacab iyo farxad ku soo dhaweeyay hadalkaasi wiilashan oo da'doodu ay u dhaxayso 11 jir ilaa 16 sano jir ayaa waxa ay ciidamada badda la arkayay iyagoo markaasi ku urursan isniintii godbiyo ay ka buuxaan oo ku yaala goob lagu magacaabo Tam Luang Caves. Muqaal 5 daqiiqo ah oo ay soo duubeen kooxaha badbaadada ayaa warbaahinta laga sii daayay waxana la arkayay dhalinyaradaasi oo wali xiran dharkii ay banooniga ku ciyaarayeen waxana ay taagnaayeen meel qallalan balse ay biyo ku hareereysan yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku aanu hadda qorsheyneynin inuu tallaabo ka qaado ururka ganacsiga adduunka, hase yeeshee waxa uu u digay isaga oo yiri haddii aad si wanaagsan noola dhaqmi weydaan waxaad nagu samaysaan ayaannu idinku samaynaynaa. Isagoo warbaahinta kula hadlaya aqalka cad xilli ay wada joogeen ra-iisul wasaaraha waddanka Holland Mark Rutte oo Mareykanka booqanaya ayaa madaxweyne Trump uu ku celiyay cabashadiisii la xiriirtay ururka ganacsiga adduunka ee fadhigiisu uu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo uu sheegay in ururkaasi uu Mareykanka si xun ula dhaqmo dalkiisana uu khasaare badan geliyay. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa beeniyay warar sheegaya in aqalka cad uu qabyo qorayo hindise sharciyeed madaxweyne Trump u ogolaanaya in uu isagu xadido heerka tacriifta isaga oo aanan maraynin xeerarka ururka ganacsiga adduunka u yaala.
Warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe dhul badan oo ay dadweynuhu lahaayeen dowladduna ay ugu talagashay danguud ayaa qaarna la boobay qaarna lagu xalaaleystay iyadoo heshiisyo lagula galay maamuladii iyo dowladihii kala dambeeyay ee soo maray Soomaaliya. Meelaha la dhistay ee guryo iyo goobo ganacsiba laga sameeyey waxaa ka mid ah jardiinooyinkii qaar badan oo ka mid ah isgoysyada waddooyinka magaalada Muqdisho, garoomo kubadda cagta lagu ciyaarayay iyo barxadaha baabuurta dadweynaha laga raaci jiray. Hadda ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu soo saaray amar ay dowladdu kaga noqonayso dhammaanba heshiisyadaasi ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwo sharci darro ah oo lagu xalaaleystay hantida guud. Wariyaha VOA ee Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho General Cabdiraxmaan Umar Ismaaciil Yuuso ayaa sheegay in uu guddu u saaray dhulka danta guud ee dowladdu hoos lahayd ee la dhistay.
Horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in danguud lagu soo celiyo, annagoo taas ka duuleyno ayaa waxaan u saarnay guddi iyo khubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arrintaas aan uga dhabayn lahayn.
Duqa dowladda hoose Xamar Jinaad Riisow ayaa sheegay in hannaan sharci aan loo marin bixinta jardiimooyinka dowladda hoose ay lahayd lagana hirgeliyay dhismayaal ganacsi ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed.
Intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ee ganacsatada ee goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ee la gashay. Heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga isla markaana loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qayb gelin, iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimadan soo celinno.
Gudoomiye Cabdiraxmaan Umar Ismaaciil Yuuso ayaa ku dhawaaqay in dhammaan la baabiyay heshiisyadii lagu bixiyay jardiimooyinka Muqdisho iyadoo ganacsatada lagu amray inay ka baxaan muddo 3 gudaheed ah.
Sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta waxaa dib oogala noqday isla markaan la baabi'iyay dhammaan heshiisyadii lagu bixiyay dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas. Ganacsatada waxaa la farayaa in muddo 3 maalmood ah ka bilaabanaysa maanta ay ku bandheeyaan kalana baxaan waxalaal wixii agaba ee u yaal. Qorshaha dowladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka gacanta dawladda hoose isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho bilicdana qayb ka qaadata.
Duqa Muqdisho General Abdiraxmaan Yariiso ayaa digniin u diray ganacsatadu inay ka madax adeegaan awaamiirta soo baxda maanta la xiriirta inay ku baneeyaan muddo soo dorasho gudaheeda.
Ugu dambeyntii cid alaalciddii tallaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo, sababta muddada soddonka cisho loo siiyana waxay tahay cid alaalciddii tabasho qabtana ay noo timaado. Laakiin annaga waxaa naga go-an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo.
Guddoomiyaha gobolka ayaa tan iyo markii loo magaabo xilka guddoomiyenimada wuxuu joojiyey dhismayaal ka socda Muqdisho iyadoo qaarkoodna la burburiyey, sida garoonkii kubadda cagta ee lahayd kooxda LLBJ ee degmada Yaqshid iyo xaruntii Biyaasa Leebaro ee degmada Xamar Jajab. Abdulqaadir Maxamed Abdulle, VOA, Muqdisho.
halkaasi aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A. markana Liibiya, dowladda Liibiya ayaa sheegtay inay samata bixisay 24 muhaajiriin kadib markii ay la degtay dooni ay saarayeen. Sidoo kale waxaa nolol iyo geeri lagu leeyahay 36 qof oo muhaajiriin oo ka mid ahaa dadkii saaraa doonidaasi ku degtay xeebaha waddanka Liibiya. Wariyaha V O A da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
ciidamada badda ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta oo salaasa ah in ay badbaadiyeen 14 muhaajiriin sharci darro ah kadib markii ay la degtay doonidii siday xilli ay maraysay xeebaha dalkaasi. mas-uuliyiinta ciidamada badda ee dalka Liibiya ayaa sidoo kale sheegay in nolol iyo geeri lagu laayahay 36 qof oo ka mid ah muhaajiriinta saarnaa doonidaasi ku degtay xeebta Qaarubuli oo 10 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada caasimadda ah Tripoli. dadka la soo samata bixiyey ayaa ku waramay doonida degtay inay saarnaayeen muhaajiriin gaaraya 104 qof oo ka soo jeeda dalal Afrikaan iyo Carab ah. maalintii shalay mas-uuliyiinta magaalada Tripoli ee dalka Liibiya ayaa sheegay dooni ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi in laba howlgal ay ku soo badbaadiyeen 205 muhaajiriin ah oo 4 ka mid ay yihiin haween, halka 29 kalena ay ku sheegeen caruur. doonida maanta ku degtay xeebaha dalka Liibiya ayaa tirada muhaajiriinta ee la la'yahay ka dhigaysa 107 qof tan iyo maalintii Jimcaha kadib markii ay la degeen doonihii ay saarnaayeen. dalka Liibiya ayaa ah meel kumanaan muhaajiriin ah oo Afrikaan iyo Carab ah ay u maraan sidii ay u gaari lahaayeen dalalka reer Yuruba. boqolaal ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa sanad kasta geeriyooda xilli ay isku dayayaan inay ka tallaabaan badda Mediterranean-ka ayagoo ka ambabaxa xeebaha dalkaasi Liibiya. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha reer Yuruba toddobaadkii hore shir ay ka yeesheen sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah. dowladda Masar ayaa gabi ahaanba ku guuleysatay inay joojiso muhaajiriinta ka bixi jiray xeebaheeda kadib markii ay heshiis la gashay dowladaha midooda Yuruba. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
sanad walba maalinta ee 4 tahay bisha July dalka Mareykanka waxaa laga xusaa maalinta xorriyadda ama madaxbanaanida Mareykanka. maalintan ayaa shaqooyinka dowladda kuwooda aan ahayn shaqooyinka laga maarmaanka ah la fasaxa, waxaana ay soo jirtay tan iyo sanadkii 1914. laakiin dhaqankan dabaaldegyada lagu weynaynayo maalintan ayaa soo bilowday qarnigii 18aad. wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobaya waxa ay tahay maalintaas.
4 July oo sidoo kalena loo yaqaano maalinta madaxbanaanida waa maalintii 1776 gobol oo Mareykanka oo gumaysi ku jiray ay ku dhawaaqeen madaxbanaane oo ay xiriirkan u jireen Britain. maalintan ayaa soo ahayd maalin faasti dowladeeda tan iyo 1941. waxaa soo jireen ahayd in dadka Mareyka ay maalintan ku maamuusaan dabaaldegyo isugu jiray isusoo baxyo, buluurleyro, cunooyin la wado, cuno, ruwaayado iyo waxyaabo kale. si gaar ah maalintan 4 July waxaa loo yaqaanaa maalinta bular leerka waddanka. kumanaan ka mid ah bulshooyinka Mareyka ayaa abaabula dibrid dhinaca bular leerka. tan ugu weyna waxay ka dhacdaa magaalada Washington. dhaqanka revista Buroleerku ma aha mid cusub. Kongreska Mareyka ayaa ogolaaday sanadkii 1777-dii, waxaana markii ugu horreysay laga bilaabay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Gobol kasta oo ka mid ah gobollada Mareyka waxa uu leeyahay sharciyo u gaar ah oo ku aadan Buroleerka, iyadoo gobollada badankood ay dadka caadiga u ogolaadaan inay iibsadaan oo ay soo bandhigaan noocyo gaar ah oo ka mid ah baaruudda Buroleerka. Dhinaca ammaanka, iyadoo malaayiin qof oo Mareykan ay dabaaldegayaan maalintaas, ayaa ciidamada ammaanka ee gobollada iyo kuwa federaalka waxa ay ka wada shaqeeyaan xaqiijinta in dabaaldegyada ay noqdaan kuwo si xasiloon ku dhaca. Sidoo kale, boliis fara badan ayaa la geyn doonaa wadooyinka magaalada Washington oo boqolaal kun oo qof ay isugu imaanayaan si ay u daawadaan dhoolatuskan. Todobaadkan, booliiska gobolka Ohio ayaa helay nin ay sheegeen inuu qorsheynayay inuu bam ku qarxiyo dabaaldegyada 4 July ee ka dhacaya Cleveland. Saraakiishu waxay sheegeen in ninkan oo lagu magacaabo Dimitrios Pittis uu taageero u muujiyey ururka Alqaacida, qorshihiisuna uu ahaa inuu beegsado meelo dabaaldegyo ay ka dhacayaan oo ka mid a Cleveland iyo Philadelphia. Labadii bishii July ee sanadkii 1776, Kongareska Mareyka ee fadhigiisu ahaa Philadelphia oo ay ku jiraan xubno ka socday 13 gobol ee gumaystuhu uu sameeyey ayaa u codeeyay madax bannaani. Laba maalmood kadibna waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen baaqii xorriyadda ee uu qabyo qoraal ka sameeyey Thomas Jefferson. Dadka aqoonta u leh dastuurka ee Mareykanka ayaa ku dooda inay ahayd in 2 July loo dabaaldego maalinta xorriyadda iyadoo la eegayo codka loo qaaday ee taariikhiga ahaa. Halgankii Mareyka ee ka dhanka ahaa gumaystihii Britain waxa uu bilowday sanad ka hor 1775-tii, dagaalkuna wuu sii socday ilaa ay intii Mareyka iyo Britain ay kala seexdeen heshiiskii Paris sanadkii 1783-dii, maalintaas oo si rasmiya loo aqoonsaday madax bannaanadii uu ku dhawaaqay Mareykanka.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi noo soo koobayay.
Hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana inoo haya Yasiin Ciise Wardere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadamo badan oo Mareykanku ku jiro oo soo saaray liisas ay Soomaalidu ku jirto oo aan loo ogolayn in ay Mareykanka tagaan. Inkastoo arrintaasi dood ay ka furan tahay, haddana dad Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo jira ee dalkooda ku laabtaan ayaa weli jira, iyadoo qaar kalena ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinkii Soomaaliya horay ay dadku uga qaxeen ay weli taagan yihiin, taasi ay sabab u tahay tahriibka sii kordhaya. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo Siciid Cabdulaahi Abukar oo ah kalkaaliye dhinaca sharciga islamarkaana ka shaqeeya difaaca xuquuqda bini'aadamka, gaar ahaan qaxootiga. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. Yaasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a. Runtii arrinta waa arrin jirta, laakiin anigu ka shaqsiyan waxaan qabaa Soomaaliya waa qaxday, dadkii waa qaxday, waa la qaxay, laakiin waxaa la rabaa qaxwo inuu dhammaad yeesho. Nidaam hadda magac Soomaaliyeed oo adduunyada dowlad ku matasha ayaa jirta. Waxaan dadka Soomaaliyeed usoo jeedin lahay, kulana tali lahay in ay horumarinta dalkooda iyo dhismahooda inay ka qayb qaataan, maadaama aad u jeedo in adduunyadu ay Soomaalida irdihii ka soo xirteen, iyo wadamo infacti Soomaaliya kaliya maahan, wadamo badan, laakiin annaka Soomaalida ayaa naqusaysa. Waxaad u jeedaa in doomo ay badda dul sabaynayaan, lana diidan yahay inay soo degaan. Talyaaniga, Spain, Maraykanku ugu horreeyana xataa hay-adihii sharcigu ay diideen. Soomaalidu waxay tidhaahaan layidhi lama oran waa cawska jiilaan. Anugu waxaan ku baaqayaa dadka hadda jira wayba jiraan, laakiin dadyaawga kale tahays dejiyaano. Dowladda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dadka fursada shaqaala inay fursada shaqo ku noolaadaan, inay dadka u abaabusho.
Siciid Cabdulaahi Abukar.
Bismillaahi raxmaan raxiim, salaatu wasalaamu calaa ashrafil muslimiin. Yaasiin Wardeere, waa mahadsan tahay adiga iyo baxda v o eda. Waxaan leeyahay marka hore, idaa culifa sabab butal alcajaba la yidhi, haddii sababta la garto ama kaag meeshuu ka baxayaa, dadkan maanta hadda khalif oo kamid yahay oo la yaabin yihiin qaxootiga wali dhooban ee isli ama Kenya asbaabti anaga aan ku soo baxnay wali taagan qaxootigii la celiyay dhaadhaab xoog lagu celiyay kismaay xira lagu qooday waxa yaab leh arurtooda xataa iskuulka horey muqsi socon karaan waxay dhaaf lahayn iskuulka afraad ama sanad dibaatooyin badan ay jirto markii wuxuu afka ku soo gunaanuday codsi uu jeedinayay dawladda inay shaqo abuuraan harta abuur environment tii aan ku soo noqon lahayn markaas aan ka hadalno noqosho aan noqono
runtii ma xaqirayo inay dhibaato jirto absolutely ma xaqirayo laakiin waxa caam ah dhibaato kasta dadka ayaa solution u ah dadku inay xal raadiyaan ayay muhiimadu tahay umaray maayo walaalkay sida uu sheegay inay hadda xal naqanayso inay dadku badda dul saaraadaan iyako dooba baca ku tahriibaya inay badda dul saaraadaan laga yaabo inay hal week ay dooban saaraadaan la diiday inay dhulka ku degaan dawladii kale tahay hadda inta badan baxaga dhaqaalaha ku hormaraya tiknoolajiyadana waad maqleysay madaxweyne Trump inuu diiday totaliba inayna Soomaalidu dad yaa uga soo gali karaan ay kamid ahayn hadda solution bay u baahan tahay solution kuna bulshada ayuu ka imaanaya waxa marka baaqaygu yahay cid kasta gacan ka geysan karta arinta xalinteeday dawladda Soomaaliyana ugu horeeyso inay u istaagaan la abuuro fursado shaqo dadka Soomaaliyeed ku noolaadaan iskuulada ardaydu ku aadaan xagga amniga naftirkooda dadku inay ka qayb qaataan amni xumadu way jirtaa laakiin hadda xagee la aadaya Yasiin oo nin badda saaran oo hadda waxaad u qabtaa inay ba ka roontaa inuu dhulka ku cabsoodo
marka taladiidu taa
Saciid waxaad ka qayb gashay wax badan dooro culus oo dadka la celinayo inaan la celinin ayaa u doodi jirtay ururada xuquuqda bini'aadamka waxaana wali jira xuquuq badan oo ka maqan dadka qaxootiga hadii ay kii ay ku laataan diidaysin maxaad ugu haysaa halkan ma heleen sharciyo ma heleen waxbarasho ma heleen nolol ay kaga maarmaan dalkoodi
taas waa runtii dhibaato oo wali taagan maalin ma lagu xalinayo maalin kastaba waxayna la galeysaa ilbaab cusub waxyaabaha runtii aadka ugu guuleysan waxay dib u dhisinta nasiib darro siyaasadda isbedeshay waxay yimid madaxweyne Trump maxkamada qabsatay nasiib darro maxkamadii hadda arintaasi oo taariikhda gashay waa markii ugu horeysay maxkamad Mareykan ay ansixiso inkastoo ay leeyihiin executive power ka madaxweynaha ansixinay laakiin go'aanka ayaa ah go'aan runtii faquuq ah Soomaalidana si goona dib u gaarsiiyey marka taas weyn haysaa halkan laakiin waxaa socota dadaallo badan hadaan kaaga taabto laba isbuuc kor waxaan la sameeyay data release
waqtiga la soo bandhigay
hay'ad la yiraahdo IRC oo American ah oo ku shaqaynayd hawshan ilaa 4 sano waxa soo baxday in dadweynaha hadda waa shacabka Kenyanka inuu soo dhaweynayo Soomaalida ama qaxootigaba in sharciyo la siiyo marka sharciya soo socdo oo insha Allah dadka la siin doono warka maxalla mowduuc markuu maxkamad baarlamaanka taa arin kale inuu ansixinayo waa siyaasad laakiin waxaan ku sheegayaa aan ku guuleysanay oo aan rabo dadweynaha runtii inaan ugu dhigo fariin farxad gelinaysa waxa soo baxay in dadweynuhu inay diyaar u yihiin sharciyadii dadka lagu siin lahaa dadkii joogay 12 sano wax ka badanba inay bilaabatay maxaldhaaq ansixintood
haddaba maxaad ku diidantahay hadii dalkii wali aanu nabad ahayn inay dadku meelaha ay joogaan integration ama isdhexgal ay ka sameeyaan
anigu dadka by force sida adduunyadu ay ku dhawaaqday oo Kenya ay kamid tahay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ay kamid tahay hay'ado badan oo caalami ay kamid yihiin la soo jeediyay dadka ayaa xoog lagu waday anigu ma dhahayo dadka Soomaaliyeed xoog lagu wado qofti cabsi qabta oo malihi hadii ilaahay ku run yahay xoog lagu wado laakiin arrinta taagan waxay tahay Yasiin waxbarashadii baa laga hadlay noloshii baa laga hadlay xariiqa qaxootiga ninkii tagay baa tagay hadday nolol taalo Yasiin waa adiga ka jawaabaysid okay waxa soo heray nolosha aad u jeedo ilaahay subxaanahu wa ta'aala nolosha wuxuu saldhig uga dhigay amal iyo dadku inay wax qabsadaan waa nolol xumo qofku inuu meel iska fadhiyo sugo hay'ada kaleeto ilaahay ku kalsoonaa waayo iyo juhdigiisa waa dhibaato inteeda lags meel kastoo tagtana Yasiin uu qof baa iska leh arrimadaas aad u jeeda ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof walba meel uu makaniyay meesha ilaahay rabbina makaniyay way jirtaa in marka waxa la garowsaday adduunyadii hadiiba lagaa diiday dawsha kaleba meeshii ma yaallo halka ilaahayna makaniyay in juhdi la gelsho anigu hadda malihi caruurta iyo dadka kaleeto yatiimta durbadii horaha laga wado laakiin dadka cilmiga leh waxbartay in cilmigooda dalka uga faa'iideeyaan dadkii business lahu ay wadanka dhexdiisa development ka sameeyaan amniga iyo security-ga iyo dib u heshiisinta ay ka qayb qaataan rotation fara badan la sameeyo Somali unity laga shaqeeyo halkii la dhihi lahay UN ay sugeynayaan UN kuwa hadderba aan waxba qabanayn kuwa xariiqa dhadhaabta ku jirmay wax ka qabtaan kuwa doon ka saaran ma wax ka qabtaan mareekanka ee Kenya waa u jeedan dadka balaa ku dhamaaday way u jeedan ma indala inaga way naga inda badayeen ma ba xaqiray laakiin ila tan jirta waxay tahay in the future maxaan muuqdo ma isma expectation fi aanu ma muuqdo oo dhahay dadkan dadka inta u yimaadeen waxay cunaan iyo waxay cabaan siinaya ma muuqdo effect waan u jeedna ee dawladda kalmeystaan dawladda wixii aragti ay ku biiriyaan dawladda hadii ilaahay ku rooyay wixii sabood ay markaas u baahan yihiin way diistaan wixii dawladdu kari karto ay dadka ku caawiyaan sidaas daraadeed ay halkaas ka timaado for instance siyaasiyada waxaan metal kugu soo qabanaya gabar Soomaaliyeed oo xarada dhadhaabka guurtay magaalada Muqdisho waxay ku leedahay een far aborto dota la yiraahdo halkaas bay sideed xurug iyo hooyadeed ayay nolol uga raadidaan sida VOA da u sheegtayna waan hubaa inaad dhageysatay sida VOA da u sheegtay way ka heshaa marka waxaad u maleeyneysaa dadkii gabadhaas 18 jirka ka khibrada badan ka xooga badan bad geli kara beera tacbi kara xoola dhaqi kara waxaad u qabtaa in hore loo dhaqaaqi karo
20kii June sanadkan markii la xusay maalinta qaxootiga adduunka ee waxa la muujinayaa la joojiyay barnaamijkii khasabka ahaa ee la celinayay dadka oo aan wax Soomaaliya la khasbi karin hase yeeshee dadka iskood u laabanayo sida khaliif tilmaamayo ee dalkii ku laabanayo ee nolosha ka qayb galaya miyaanay ku muuqan
ha waa in muuqdaan maxayn runtii mudan yihiin bogaadin Soomaalida waxay u baahan tahay cadaalad qaxootiga meel kastoo jooga uu shaqeysanayo dhadhaabta dhibta ku sheegay way jirtaa laakiin Soomaalidu way shaqeystaan Kakuma lagu shaqeystaa Nairobi lagu shaqeystaa halkan qof iyo ku biisho maba jiro Soomaalida isdibirto Soomaaligu wuxuu rabaa nabad ayaa ikula yihiin Soomaali
waxaan aragnaa kumanaan halkan ka naqday oo ka reystay laakiin anigu siimada Ilaahay baan u deynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siimada askale laakiin waxa muhiimka waxay tahay insaanku inuu shaqeysto insaanku inuu wajidi kal waxa soo haray xaga nabadgelyada markii laga hadlayo xaga nabadgelyada xumada anigu ma aanan xaqirin marnaba ma aanan xaqirin laakiin nabad waxay u baahan tahay haday tahay mid dib u heshiisiineed iyo islaax bayna nas in laga shaqeeyo qofti hadda aan karina anigu hadda ma leeyahay laqas
nabad inay soo dabaasho nabad la helaa nabad la helaa
ad iyo adagyadu ma aasaatay kuwaas waxay ahaayeen khaliif axmed gaabow oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo siciid cabdullaahi abukar oo ah kaaliye dhinaca sharciga ah isla markaana ka mid a dadka u dooda xuquuqda qaxootiga iyo bini-aadanimada labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooday gaabeen intay ahayd oo joogta intayna mar kale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii galka baarista ayaa inoo soo socda dhageystayaal marka horese waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka haddii toddobaadkan oo ku beegnayd 12 July waxaa magaalooyin badan oo dalka Mareykanka isugu soo baxay dad ka dibad baxayay oo diidanaya siyaasadaha maamulka madaxweyne Trump ee lagu kala saarayo caruurta iyo waalidkood waa dadkii kasoo gudbay xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu leeyahay Mexico dadkan ayaa dalbanayay in caruurtaasi aan waalidiintood laga kaxaynin oo meel qura lagu wada hayo haddaba dibad baxyadii dhacay iyo inay raad yeesheen iyo in kale ayaa waxaan ka wareystay Cabdisalaam Xaaji Saciid oo ku sugan gobolka California iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota Cabdisalaam Xaaji Saciid ayaan marka hore weydiiyay inuu sawir guud naga siiyo dibadbaxii dhacay maalintii Axadii
Maxamedow dibadbaxyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka dhacay guud ahaan dalka Mareykanka oo iska dhan magaalooyinka ugu waaweyn waxaana ka soo qayb galay magaalo kasta dad kumanaan kun kor u dhaafayay waxa kale oo ku jiray iyaguna dad madax ahaa Congress ay ka mid yihiin senatorro ay ka mid yihiin iyo dad kale oo caana oo Mareykanka aad looga tixgeliyo fanaaniin magac weyn ku leh Mareykankuna ay ka mid ahaayeen isku soo wada duubo maalintaas ayaa waxa dhacay mudaharaad dadka Mareykanku ay aad u sugayeen oo mudana laga soo shaqeynayay
waan gartay Faisal oo jooga Minnesota Faisal xisbiga jamhuuriyad ka tirsan tahay arintii dhacday ama maalintii dibadbixii weynaa maalintii hadda la isugu soo baxay wax isbedela ma ku sameeyay maamulka madaxweyne Trump arinta ku aadan kala saarida carruurta iyo waalidkood marka laga hadlayo dadka ka yimid dhinacaya Mexico ee ku sugan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka?
Maxamedow, waxaa cad in dibadbaxyadii tirada badnaa ee usbuucan hadda Mareykanka ka dhacay in ay saameyn siyaasadeed ku samayn doonaan dalka Mareykanka. Laakiin waxaan doonayaa inaan aan kala qaado laba arrimood. Midina waa siyaasadda aqalka cad oo iyagu mar walba ololaha doorashooyinka ku soo galay inay wax ka qaban doonaan arrimaha socdaalka oo uu madaxweynaha haatan talada haya Trump uu yiri waxaan derbi weyn ka dhisayaa halka u dhaxaysa in dalka Mexico iyo Mareykanka. Midina waa dhinaca kooxda sharci dejiyaha ama Congresska iyo Senatka loo yaqaano. Marka arrintan dibadbaxyadu waxay saameyn la taaban karo ku samaynaysaa in kooxda in loo yaqaano Congresska iyo Senatka labada way ku samaynaysaa, laakiin aqalka cadi inuu wuxuu wali ku sii adag yahay in uu ku adkaysto inuu u baahan yahay in si guud looga hadlo arrintan socdaalka ah oo ayagana la siiyo dhaqaale ay ku sameeyaan derbigii ay dadka u ballan qaadeen. Marka wax badan oo gorgortana ayaa jira oo dhinaca siyaasadda ah. Marka waa dabcan way ku samaynaysaa, laakiin gorgortanka siyaasadeed ayay doonayaan inay u gogol xaalaan si lacagta ay u helaan derbiga lagu samaynayo.
Waan gartay Cabdisalaan oo jooga California. Cabdisalaan, California waxaa ka mid tahay dalalka xadka la leh, aan idhaahdaa gobolada xadka la leh dalka Mexico, bal tirada meesha joogta iyo in arrintoodii wax laga qabtayn kale.
Maxamedow, guud ahaan Mareykanka, California waa gobolka ugu badan ee ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn oo weliba wadamada xuduud la wadaaga Mareykanka iyo meelaha fogba maxaa la yidhaahdaa kasoo gala. Magaalooyinka waaweyn oo Los Angeles ay ka mid tahay, San Diego ilaa iyo waqooyiga San Francisco waxa ay ahaayeen meelaha mudaharaadiyada kumanaan kun ee qof ay isugu yimaanayeen oo weliba ay dibadbaxyadaasna ku muujinayeen daroonkooda waxa uu yahay. Waxyaalaha ugu faraha badan ee ay ka calaacalayeen waxaa ka mid ahaa caruurta iyo waalidiinta la kala kaxeeyey oo ku kala nool meelo kala duwan, ama masalan waalidiintu xabsiye ayay ku jiraan, caruurtana waxaa la geynayay meelo kale oo foster homeska loo yaqaano. Waxay markaa dadku wixii ay dadku ka cabanayeen oo ay ahayd bal in la isu geeyo dadkan, waxaan filayaa in badan oo ka mid a in aanu waxba laga qaban, walow ay jiraan caruur iyo waalidiintooda oo la isu keenay. Xakiin San Diego jooga oo federaalka ka tirsanaa arrinta ayada uu ka hadlay, waxaana uu yiri caruurta da-doodu ay 5 sano ka yar tahay waa in muddo 14 cisho gudahood iyaga iyo waalidkooda la isu geeyo, kuwa 5 sano ka weyna muddo bil ah waa in iyaga iyo waalidkooda ay la mideeyo. Wax walibaana waxay ku xiran yihiin waxyaalaha laga sugayo aqalka cad iyo dowladda madaxweyne Trump uu ku gaaminay.
Waan gartay Faisal, waxaad arrinta u kala saartay laba qaybood oo ah aqalka cad oo isagu ku adadag maaragtay arrintan socdaalka oo ah tiuba uu kusoo galay doorashada, iyo dhinaca sharci dejiyaasha. Ma jiraan sharci dejiyaal jamhuuriya oo u baqaya kuraastooda marka laga hadlayo arrintan? Waayo waxaad moodaa in dadka shacabka Mareykanku ay aad ugu beer nugul yihiin caruurta yaryar ee waalidkood laga kaxaynayo.
Runtii Maxamedow, arrinta waa sidaad u dhigtay, mar walba haddaa taariikhda dalka Mareykanka aad dib ugu noqoto, mar walba xisbiga haysta talada aqalka cad ee maamulka hogaamiya waxaa ku kaca 2 sano kadib xisbiga laga adkaaday. Marka haatan waxaa siyaasadii maadaama laga adkaaday xisbiga dimuqraadigu waxay isku dayayaan sanadkan in ay aad u soo kiciyaan shacabka taageersan xisbiga dimuqraadiga. Taasi marka waxay keeni kartaa in kooxda baarlamaanka oo iyagu doorasho ku jira in lagaga adkaado, taasina xisbiga jamhuuriga aad bay waxay ugu adkaysanayaan sidii ay u sii xijisan lahaayeen labada aqal. marka way tiran kooxo badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ayagu doonayay in arintan wax laga qabto waaye marka aad fiiriso xagga saxaafada caruur yar yar oo waalidkood laga qaaday shacabka Mareykanka in badan oo kamid ah raali kama ahan arinta ama ha noqdeen xisbiga dimuqraadiga ama ha noqdeen xisbiga jamhuuriga labada xisbi dad badan oo ka tirsan baan arintan bini'aadnimo ayagu xagga bini'aadnimada ka eegaya aan raali ka ahayn caruur yar yar in laga qaado waalidkood marka way tiran dad ka tirsan in baarlamaanka ama kongreska Mareykanka ee sanadka iyo aqalka hoose ba labada aqal oo ayagu danaynaya in arintan si degdeg ah loogu keeno in laakiin sidaan hore kuugu sheegay aqalka cad waxay dan ugu jirtaa inay arintan ku gorgortamaan oo yiraahdaan maadaama aan rabno si guud in laamaha socdaalka dhan wax looga qabto in derbigii lacagtii ku bixi lahayd ayagana loo hirgeliyo
waan gartay cabdisalaan gobolka California waa gobol liberaal ah oo dhinaca dimuqraadiga raacsan xubnaha dimuqraadi gobolkaasi ka tartamaya marka la eego arintan fursadooda intay leegtay
maxamedow fursad aad iyo aad u weyn ayay u tahay waxaana jiraba in dhaqdhaqaaqyada hadda ay wadaan ay ku tusayso waxa ay doonayaan iyo damacoodu inta uu la eg yahay waxaa lagu jiraa xilli xasaasi ah oo doorasho la filayo Mareykanka inay ka dhacdo gaar ahaan maxaa la yiraahdaa Congresska iyo Senateka meelaha qeybtood arrimahaasi waa arrimo taagan Californiana sidaad ogtahay waxa awood ku leh xisbiga dimuqraadiga oo inta badan xisbiga jamhuuriga kama soo galaan dad fara badan walow ay jiraan Congresska in dad uu kasoo galo laakiin senatarada oo kale labaduba waxay kasoo galaan xisbiga dimuqraadiga matalan ayaanti dhuweyd marka mudaharaadku dhacay gabar la yiraahdo Kamala Harris oo senatarada ayaa aad uga hadashay oo Twitterka wax badan ku soo qortay wareysiyana bixisay xubnaha ayagu Congresskuna dabcan maxamedow waa fursada keliya ay haystaan si ay u kasbadaan dadka reer California gaar ahaan dadka inta badan latinoga loo yaqaano oo arrintani ay aadka iyo aadka u saameynayso marka waa fursad dahabi ah oo aan la heli karin iyaguna goolka inay dhaliyaan dabcan waajib ayay u tahay waa sida ay rabaan in ay wax u dhacaan xabido
aad iyo aad u mahadsan yihiin cabdisalaam xaaji siciid oo ku sugan gobolka California iyo faisal deri oo ku sugan gobolka Minnesota intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeysanaynaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkii umuuraha maraykanka haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo aanu ku eegayno qayb kale oo ka mid a ciidamadii soomaaliya ee lagu qaarijiyey meel ku dhow jigjiga sanadkii 1978 iyo hub ay soomaaliya kasoo iibsatay jabuuti oo dhowaan muqdisho la geeyey waa kan haaruun macruuf
labiyo labaatankii bisha aynu soo dhaafnay ee juun goor barqa ah oo saacaddu ay tahay 11:10 barkii subaxnimo waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho kasoo degtay diyaarad siday hub ay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya kasoo iibiyeen dalka jabuuti sida ay noo sheegayaan warar aynu ka helnay hay-ado iyo ilo lagu kalsoon yahay hubkan waxaa siday diyaarad si gaara loo soo kiraystay oo ka timid dalka jabuuti waxaana la sheegay in loo leexiyey qayb ka mid a garoonka diyaaradaha ee muqdisho oo ay maamulaan ciidamada la dagaalanka argagixisada soomaaliya ee alpha group waxaa la sheegay in hubkaasi laga dejiyey diyaaradda muddo yar kadibna garoonka ay ka qaadeen baabuur ay leedahay hay-adda nabad sugidda soomaaliya hubkan ayaa intiisa badan ka kooban qoryaha AK-47 oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayaan 300 oo qori iyo bastoolada iyaguna gaadhaya 300 rasaas iyo qalab kale oo milatari warar xogogaal ah oo lagu kalsoon yahay waxa ay ii sheegeen in hubkan laga soo iibiyey jabuuti qaab suuq madow ah waxaana la ii sheegay in soo iibinta hubkan uu hawsheeda qaabilsanaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir saadiq cumar oo ku magac dheer saadiq john hubkan waxaa la ii sheegay in loogu talagalay ciidamada lagu magacaabo ciidamada xasilinta magaalada muqdisho oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1500 oo askari kuwaasoo la ii sheegay in maamulkoodu inta badan uu gacanta ugu jiro taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir saadiq john dowladda soomaaliya waxaa loo ogol yahay inay soo iibsato hubka noocan ah golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii maars ee sanadkii 2013 qayb ahaan qaaday cunqabateyntii saarnay Soomaaliya waxana talaabadaasi dawladda ay u ogolaanaysay inay soo iibsato hubka fudud hase yeeshee xayiraad qayb ahaan la qaaday waxa ku xirnayd shuruud oo ah in dawladda Soomaaliya iyo cid kale gacan siinaysa ay ku wargeliyaan golaha amaanka ee qaramada midoobay ugu yaraan 5 maalmood ka hor inta aan la keenin hubka waxaa laga doonayaa oo kale inay golaha amaanka u gudbiyaan faahfaahinta hubkaasi tiradiisa meesha la geeyay iyo dajintiisa ila xogogaal ah oo la socda nooca cunqabateynta saaran Soomaaliya waxay ii sheegeen in dawladda Soomaaliya tan Jabuuti midkoodna aanay ku wargelin golaha amaanka qaramada midoobay hubkan soo degay 22kii bishii Juun arrintaasina waxaan wax ka weydiiyay Matt Bryden oo ah agaasimaha hay'adda cilmi baarista Sahan Research horeyna madax uga soo noqday gudiga cunqabateynta Soomaaliya Eritrea ee qaramada midoobay
They need only to notify the UN Security Council, I believe, 5 days in advance. So there is no restriction, as long as those do not include the kinds of heavy weapons, anti-aircraft, anti-tank weapons that are...
waxa uu yiri waxay u baahan yihiin in golaha amaanka qaramada midoobay ay ku wargeliyaan 5 maalmood ka hor ma jirta ay yiri xayiraad saaran hubkaasi yaryar haddii aysan ku jirin hubka culus sida lidka diyaaradaha iyo lidka taangiyada oo mamnuuc ah sida uu dhigayo qaraarka golaha amaanka qaramada midoobay waxaase waajibka adag ee la socda uu yahay ayuu yiri in dawladdu ay ku wargeliso qaramada midoobay ciidanka helaya hubkaasi sida loo kaydinayo iyo sida loo maamulayo goobta lagu isticmaalayo ayna warbixin joogto ah ka bixiso 6 biloodba hal mar sida ay sheegeen saraakiil xogogaal ah caqabad kale oo ka timid hubkan ayaa ah qaabka looga bixiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo goobta lagu xareeyay saraakiilka gaabsaday in magacooda la sheego waxay ii sheegeen in aan lala socodsiinin saraakiisha ugu sarreysa laamaha amniga ee dawladda iyo in hubka laga bixiyay garoonka kadibna la geeyay kayd aan ahayn kuwii hore loogu yaqaanay dawladda Soomaaliya caqabad kale oo ka soo baxday hubkan ayaa ah qaabka soo iibinta waxaa warar lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen in hubkan asal ahaan uusan ahayn mid ay lahayd dawladda Jabuuti oo ka soo baxay kaydka ciidamada ee dawladdaasi waxaa wararka xogaalka ay ii sheegeen in hubkan goor hore lagu qabtay badda cas ayna qabteen ciidamada xeebaha ee Jabuuti waxaana la aaminsan yahay inuu socday mucaaradka xuutiyiinta ee dalka Yemen hubkaasi waxaa kadib la wareegay laamaha amniga ee Jabuuti wararka qaar ayaa ku doodaya inuusan hubkani ahayn mid sharciyeysan oo weli go'aan ay maxkamadi ka gaadhay waxaa isweydiin u baahan dokumenti noocee ah ayaa haddaba dawladda Soomaaliya ay ku soo iibsatay hubkan Matt Bryden waa agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Sahan Research
That is possible, it can be legal. The question is one of due process. International law is somewhat ambiguous on what happens to
waxa uu yidhi waa suurtagal oo sharci ayuu noqon karaa laakiin su'aashu waxay tahay mid ku saabsan raacista sharciga sharciga caalamiga ah ayuu yiri si cad uma qeexayo hantida sharci darrada ah ee lagu qabto biyaha caalamka sida hubka iyo daroogada laakiin mabda'a aasaasiga ayaa ah in haddii agab sharci darra ah lagu qabto badda in waddanka qabtaa uu go'aan ka gaaro sida loo isticmaalayo iyadoo la sii marayo maxkamadaha waddankaasi maxkamadaha waddankaasi ayaana go'aan ka gaari kara cidda iska leh in la celinayo iyo in loo wareejinayo ama laga iibinayo waddan kale su'aashu waxay tahay ayuu yidhi haddii ay Jabuuti hubkan qabatay inay sharciga u martay oo ay soo marisay maxkamadaheeda iyo waxa sharciga Jabuuti uu ka qabo arrintan waxa kale oo warar dhinaca amniga ah ay sheegeen inuu socdo baaritaan ku saabsan in dadka uu ku socdo hubkan markii laga qabanayo badda cas ay ahaayeen kuwa ay saaran tahay cunqabateynta dhinaca hubka ee qaramada midoobay oo ku sugan dalka Yemen haddaba waxaan arrinta hubkan kala xariiray wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti wasaaradda amniga ee Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhammaantood ay isu raageliyeen inaan ku qanciyo inay ka hadlaan arrintan waxa kale oo aan la xariiray afhayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya Cabdul Casiis Cali Ibrahim Xildhibaan oo sidoo kalena ah la taliyaha wasaaradda amniga waxa uu ii sheegay inay dawladdu baarayso arrintan isla markaana war cad ay ka soo saari doonto haatanna macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkii ugu dambeeyay galka baarista ee baxay 19kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay barnaamijkaasi galka baarista waxaan ku soo qaatay dil bishii Maars ee sanadkii 1978 loo geystay askar Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Garab Case ee duuleedka magaalada Jigjiga barnaamijkaasi waxaan ku wareystay qaar ka mid ah saraakiisha ku sugnayd gobolka Soomaali Galbeed xogna ka hayay dhacdada ama looga warbixiyay qaybtan labaad ee barnaamijka galka baarista waxaan ku soo qaadanayaa wareysi aan la yeeshay qaar ka mid ah askarti ku sugnayd magaalada Jigjiga oo ay ku jiraan kuwa ka badbaaday dhacdadaasi barnaamijkanina waxa uu dhammaystiru noqonayaa taariikhdii hore ee baxday waxa muhiim ah in la xuso in dhacdadani ay dhacday xilli jahwareer iyo dagaal ay asqiyeen ciidamada Soomaalida waxaana yar xusuusta askarta xilligaasi joogtay badankood sababo dhinaca qoraal la'aanta ah iyo xilligaasi oo aanay suurtagal ahayn askarta inay wax diiwaan geliyaan xaaladda waddanka ku jira awgeed أحمد محمد علي وحاو كمدها أسكر تكبد بعدي دل كاسي وحاو ها قاشان لكا ترسن قوتدي توبناد اي قيب تكوبي اللباتناد اي فردقيد وها مقالة دلو سمرريب حصي اشي حلق او دقال كسوعدي وحاو هاو القلق كغجري آقا شنيلي اي هرو مركي لغو سو جبيه دقال كوحي اسو لغويين أحمد محمد علي عيدن كي لسعدي لن عم مقالة جيجيجا او اي سوق قلين طبان هبين كدب subaxdi xigteena waxaa looga yeeray xirada ciidanka ciidamo badan oo ah kuwa loo yeeray lama aysan soconin guutadoodii ama urkoodii waxayna magaalada jigjiga ku soo galeen qaab habqana
yaashiniila iyo jubbinta ka dhacay ciidanka soo jeeday qoyban ma ahayn ilaa kamaniyaha min baan soo lugeynay talisi ugu weynaayo harmukaayl oo xuquuq qaysu kaliska waa baa soo burburo waa la qabsaday meeshaas rug baan ku soo galay aminkaas anagoo dhow iyo nin oo iska soo baxay oo hoogin aminkii markaanu meesha subaxdii mikrofoon baa lala kacay meesha waxa isku yimid abkay ciidan wax la wareejiyay samada waxa qalaada xisbiyad halkaas ciidankii markaa qoryaha waa laga xareeyay meesha markii la isku tagay waxay ciidan bulshada malataara ciidanka bulshada malataarka markaa deed saraakiil baa wadata anigu kulli saraakiisha hadda ninkama qaadan karo nifrin ku jiray baa
saraakiisha aan hore ugu wareystay barnaamijkan waxay qaarkood ii sheegeen in ciidankaasi lagu soo xulay si khayaano ah iyada oo loo sheegay in la dalacsiinayo hase yeeshee abaanduulihii kulmiska jigjiga gaashaan la sare cabdi salaad cali oo goobta dilku ka dhacay joogay waxa uu ii sheegay in tiro lagu soo xulay axmed maxamed cali oo isna ka mid ahaa askartii goobta joogtay ayaa xaqiijiyey xusuusta gaashaan la sare cabdi salaad cali
waxay yihiin bulshada malataar ciidamo ilaa dhowr gaari markii ay yimaadeen ciidanka waxa la yiri waxa la rabaa tiraal la qabanayaa tiraalas ka ugu baa laga doonayaa soddon markay gaadho soddon ninka kood iyo soddonaad baa ka ahaya meeshaas u tagaya halkaas u tagaya tiraalas leedba dad badan bay noqdeen dumada meesha fadhiya ma yaha ilaa deed ilaa sunku qofna harag dirgeyr oo deed ay lahaan jiro dirgeyr lahaan jiro hore oo hore oo dirgeyr ayaa la geeyey aradii marka waxaan ugu tagay ciidanka oo bulshada malataar oo aan yaraa 1500 ciidan oo bulshada malataar oo hubaysan aradii ku jiraa man baan ugu tagnay aradii marka aan ugu tagnay waxaan ku qudbadeeyay xabaash ina argagixina ciidanka oo bulshada malataar oo aan iyo ciidan soo kordhiyay adigu dadkii muraalka waa jabay ciidankeenni waa soo jabay muraalkiisii waa xumaaday waa arrimaha marka dad la soo qabto ama in la ka dhigo oodaha boor in la ku rogo oo in la ku rogo dadka in la ino tusiso ama uu jawaabo iyo xun in la ka dhigo qoladii heegan baa imaanaysa oo in la isla imaanaysa dadkaas marka baa la tusiya haddana oodaha waa la in la boor baa in ku rogo waxaas aan ku dhibin ma garas
si fiican
oodaha waxa xafsaday nimankii aad iyo aad aan ugu shakiyay markii dambe buuq baa dhacay oo deegaan laakiin meeshaan in nimanka il cadaawo ka muuqanayso baa la arkay mugdi
intaasi kadib haddaba waxaa loo diyaariyay in la toogto horjoogihii kooxda toogashaduna waxa uu amray in rasaasta la furo
anigu marka halkaa markii meel shoorad aan ku jiro ilaan labeesameeyaha waan soo dhowaanay safka horaan soo galay ashaadan daruunay si fiican baan isku qalbaynay un akhri miyan adduun nimanka tigey baan isku qalbaynay waxaasu hayna dhaaftaanimi aad baan igu soo dhowaanay ashaadana waa ku dhawaaqanay kabriisan ku dhawaaqan halkaa markii mara shoora abuurkii baa ka dhex baxday markii baabuurki ka dhex baxdayna amarkiibuu siiyey anagoo maqayna xabadii uu dalbay ku fuur buu yiri dafka fura markuu yiri aan ugu bilaabatay jabaashii sidii cawskii weyn isheeshay ugoyna u jeedinay koofirdii noo jeedisay anigu markaa waxaan waa dhacay inta kaa wareegiyey baan deerka dhulka saaray ayaa cilmi nin baa cala dulcay ninkaa caga dulbacay ayaa markaas kulin waxaa u maqabaasay markaa anigu markaa dambe xoogaa soomiyaaday xoogaa adigu soo migisay marka ordeni waxaa noqday aqrin jikada iyo mar dambe waxaan leeyahay naftiisa jikada oo noolaan haddii aan xoogaa jikada taasaan u baaba xaday ka xoogaa xanuunaysa ma taxanka ma dareensan markii cabaar in gaal saac bidaadey socotay oo buurta ka yeel isku xaysaan iyo buurta isku xaysaan mishi waa dalban mishi militaar cabida hal joojiyo hal joojiyo baabu xabada hal joojiyo hal joojiyo baabu tan hal fuliyo sidii gaal lagu joojiyay way fuliyeen ilaa in ayagoo naga dhaqaajiyay buu xoodi markii ay baxeen oo ambabaxeen buu xoodi oo isii rabsadeen baan ninkii oo arkay neefti iska baxshay ama in meel yaaba arkay oo la dhacay wariya oo xabadii kugu taalmay
maalinta uu dilku dhacay habeennimadeedii ayaa askartii taqaanay Axmed Maxamed Cali waxay ku soo dhex qariyeen dhaawac laga keenay lafaciise, waxaana la keenay deegaanka Gadhiyogol oo koonfur kaga beegan magaalada Hargeysa. Muddo kadibna waxaa loo soo dhaadhiciyey magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Hase yeeshee caafimaadka lugtiisa oo sii xumaaday darteed waxaa loo gudbiyey magaalada Muqdisho.
intaas oo meel mar hal daawo ah ma qaadan. Waa dhacdhacday Hiiraan galay waguy
marka askarinimo markii baa kugu dambeysay imisa qofaad kaga badbaadeen imisa dhimatay imisaad ku badbaadeen dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaar ka mid ah askarta la laayay. Abuukar Kacal Cali waxa uu ahaa isbatoore, waxa uu ka mid ahaa guutada 15aad. Ciidanka uu taliyaha u ahaa Maxamuud Sheekh Dulqaad waxa uu Abuukar ku sugnaa magaalada Boorama xilliga uu dilku dhacayo. waxa uu ii sheegay Abuukar Kacal Cali in askarta la laayay maalintaas uu ka mid ahaa askari ay isku mar wada qorteen askarnimada, saaxiibkiisna ahaa.
waxaa ku jira yar suudi dhaga dheera la yidhaah 1976-2009 February ayaa degmada Afku yaa ciidamada uga soo biiray. ninka iga horreeyey suudi dhaga dheera la yidhaah Ilaahay u naxariis, tuudiyaa la dhihi jiray wiilkii iga horreeyey waa lambar 6 waaye, ana lambar 7na, ninka 7aadan ahay asaguna ninka 6aad u ah. isku ururaan dhaqanay raggii Jabuuti la geeyaan nahay la tababaro, hil weyna ka soo wada baxay, intaana la bedelay, intaasaana soo jirnay, ragga la sooco ku jiray oo la laayay suudi ninka aniga iga horreeyey.
Abuukar Kacal Cali waxa uu intaas ku daray inaanu sheegi karin cidda dhab ahaan amartay dilkaasi. waxaa haddaba soo baxaya su'aalo la isweydiin karo. baaritaankan uu sameeyey barnaamijka galka baarista waxaa ka soo baxay in askartani aysan ka wada iman urur keliya, sidoo kale waxaa suuragal ah in siyaabo badan ay ku yimaadeen goobta lagu toogtay. waxaa dhici karta in qaarkood loo sheegay in la dalacsiinayo, halka kuwo kale ay yimaadeen goobta iyagoo aan ka warhaynin sababta. ciidankuna waxa uu ahaa ciidan tiro badan, waxaana dhici karta in fariinta iyo ujeeddada isu imaatinka aan la wada gaarsiinin ciidanka baaxaddooda iyo ururada kala duwan ee ka tirsan yihiin darteed. waxaa kaloo wararka qaar ay aaminsan yihiin inay jireen askar cusub oo markaasuuni ka soo baxay tababar oo lagu soo dhex daray ciidamada rigliga ahaa horeyna u sii tababarnaa, taasina ay sii kordhisay jahwareerka. intaasi waxaa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijkii aynu kaga hadlaynay dilkii ugu weynaa ee loo geystay askar Soomaaliyeed 1978-dii. waxaa hubaal dhagaystayaal in barnaamijkani aanu ka wada jawaabin dhammaan su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi. hase yeeshee askartii ka badbaaday dhacdadaasi iyo intii goobjooga ka ahayd ayaan ka sugaynaa inay dhacdadaasi iyo macluumaadkeeda u qoraan jiilka soo socda.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya. halka aad kala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. markana falastiin axmed iimaan aan ka dalbado in qodobadii warkayaga ugu waaweynaa mid iyo laba ay inoo dulmarto
mahadsanid jacfar madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay maanta in wadahadaladii lagu soo afjaray hubka nukliyeerka ee kuuriya waqooyi uu si wanaagsan u socdo inkastoo uu yiri walaac ay jiraan inkastoo ay jiraan walaac ku aadan pyongyang ee sii xoojinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka xogayaha arrimaha dibadda mareykanka mike pompeo ayaa diyaarinaya toddobaadkan inuu socdaalkiisii saddexaad ku tago kuuriyada waqooyi trump ayaa ku sheegay bartiisa twitterka in haddii aysan isaga ahayn xilligan uu mareykanku la geli lahaa dagaal kuuriyada waqooyi madaxweynaha mareykanka waxaa kaloo dhinaca kalena uu sheegay in mareykanku aanu hadda qorsheynaynin inuu tallaabo ka qaado ururka ganacsiga adduunka hase yeeshee uu u digayo isaga oo yiri haddii aad si wanaagsan noola dhaqmi weydaan waxaan nagu samayseen ayaan annana samaynaynaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleeshiya najiib rasaaq ayaa maanta la xiray iyadoo lala xiriirinayo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollar ah ilo wareedyo ayaa sheegay in najiib ay maanta gurigiisa ku xireen wakiilada guddiga ka hortaga musuqmaasuqa ee dalka maleeshiya
falastiin axmed iimaan oo inoo dulmaraysa qodobadii warkayaga ugu waaweynaa aad bay u mahadsan tahay markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa maryan mursal ciise iyo heestii nin xun هستي ننحن حلها مودينة يعدك سمعان مريان مرسل عيسى وحاي قبقبوت هيدا عدي ذي قلب نمو ايدن لسعودسين يرانيقو جعفر كوكاي هي فلسطين احمد ايمان انتينو دا عدى فيد كي ديبو وخلمينو لما انتينو حانو ايدن لنهاي نبت قليل